Det är 25 månader då styrkjörtanis Bjarke Olsen Gunnarsdóttir till svarar nú ansvari.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ansvarið. Ég alveg sammálanum í því að við þurfum að hafa í, ofta tíminn ítaleri gögn heldur en að við höfum. Og þessna sagði ég áðan, við erum á réttri leið, það verið að opna þetta betur. Fjármálaráðandi að hérna, sýna betur á spilin, gera þetta grafískara, þægilegra til vinnu alltaf, en ég get alveg tekið undir það. Maður verður óþolinmóður þegar maður að vinna með doðranta sem eru ekki skemmtilegir aflestrar eins og fjárlega frumvarpið þar að segja það tyrfið og við sem erum búin að starfa í nefndinni kannski í nokkur ára að okkur finnst það svo sem ekkit auðveldara nema maður svona veit sirka hvernig ná að fletta því. En það þó, get ég sagt þingmannu það, því eins og hann benti á að þá ég búin að sitja fyrir og eftir lögin opinber fjármál. Mér finnst þið vera að færast í áttina að betra fyrirkomulagi. Ég sagði strax að miða við þess að því að við fórum út til Svíþjóðar og fjárlaganefndin og hittum þar bæði ríkisendurskoðanda og við hittum fjárlaganefnda fólk og fleiri og mér fannst það mjög svona áhugavert og margar upplýsingar sem maður tók með sér þaðan. En mér fannst við alltof bjartsýn í það að halda það að við gætum umbreytt sniglinum sem að opinbert kerfi á einhverjum þremur árum. Það bara, mér fannst það mjög óraunhæft. En það hefur þá komið á daginn að það í rauninni gengur ekkit upp að því að okkur miðar mjög hægt en okkur miðar áfram. Og mér finnst það sem að ég kannski var endaði áðan hérna á að segja, mér finnst vanta svolítið að við tökum ekki við fullbúnu verkefni sem við eigum bara að afgreiða. Mér finnst vanta að nefndin hafi meira svigrúm innan rammans til þess að vinna með þegar hún búin að taka gesti, fá ábendingar og geta tekist á við það sem að þar kemur fram í staðin fyrir að hefðin hefur verið hér á Íslandi bæði fyrir og eftir breytingu að það einhvern veginn allt nýtt nánast en það kannski ekki gert núna reyndar
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Suður